κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, Θεσσαλονικιό βέβαια στην καταγωγή, δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο και γνωρίζει πολύ καλά και τα εκεί πράγματα. Είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών Σπουδών και Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Νεάπολης της Πάφου της Κύπρου, καθώς επίσης και πρόεδρος του οργανισμού Strategy International. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας. Γεια σας κύριε Ευθυμιόπουλε.
Καλημέρα κύριε Λαδιανέ, καλημέρα.
Βέβαια ο κόσμος εδώ του 102 και της εκπομπής σας γνωρίζει και από προηγούμενες παρεμβάσεις. Πάντοτε κέρυες, είτε αφορούν τα ελλοτουρκικά, είτε αφορούν την υπόθεση Ουκρανία-Ρωσία. Βέβαια είχαμε και καινούργια επεισόδια σε αυτήν την ευρύτερη υπόθεση, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε χρόνο να πάμε να τα δούμε και αυτά. Ο βασικός λόγος που σας καλέσαμε είναι, αφού είδαμε χθες κυρίως της χώρας μας όσον αφορά τις εξελίξεις, τις εκλογικές και τις μετεκλογικές, θα ήθελα να δούμε και σε διεθνές επεδείο και νομίζω ότι μας δίνει την πρώτη αφορμή και το χθεσινό τηλεφώνημα. Αναμενόταν αυτό από τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος κρατούσε μούτρα για αρκετό καιρό, για αρκετούς μήνες, τον κύριο Μητσοτάκη, μετά την υπόθεση της διπλωματίας των σεισμών. Για άλλη μια φορά βέβαια μπήκε νερό στο κρασί όλων. Και κάπου ξαναμόνιασαν, να πούμε εντός εισαγωγικών, θα δούμε, θα δείξει για πόσο. Εκλογές και στην Τουρκία πριν από λίγες μέρες, εκλογές και σε μας. Έγινε το πρώτο τηλεφώνημα και θα ήθελα εδώ να σταθούμε ως πρώτη αντίδραση και δική σας. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα και το καλοκαίρι στο οποίο μόλις μπήκαμε, αλλά και τους επόμενους μήνες.
Ήχιστε μετά τις εκλογές να ηρεμούν όλες οι πλευρές. Φαινόταν ότι και ο πρόεδρος Ερντογάν και ο πρωθυπουργός της χώρας μας να πολεμούσαν για να μπορέσουν να βγουν ξανά στις θέσεις όπως βρίσκονται σήμερα.
Πριν συνεχίσετε, επί του πεδίου να δώσουμε και εμείς τις πληροφορίες, τις οποίες έχουμε ξαναδώσει το προηγούμενο διάστημα, να πούμε ότι επί του πεδίου, και ενώ ακόμα φρέσκοι είναι και οι Υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών στη γειτονική χώρα, φρέσκοι, ακόμη πιο φρέσκοι οι δικοί μας, συνεχίζεται αυτή η περίοδος του μέλητος που θα λέγαμε από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο μετά τους σεισμούς στην Τουρκία και μέχρι και χθες και οι αναφορές που είχα εγώ από το Υπουργείο Άμυνας, οι καθημερινές αναφορές, είναι ότι δεν έχουμε απολύτως καμία δραστηριότητα τουρκική στο Αιγαίο. Συγγνώμη για την παρένθεση, νομίζω ότι ήταν κέρια. Πάμε να συνεχίσουμε.
Είναι σημαντικό να βλέπουμε και το επιχειρησιακό κομμάτι. Ζούμε σε μια περίοδο επαναπροσδιορισμού των διμερών σχέσεων. Αυτό είναι ένα αποτέλεσμα πάντα εκλογών. Στις εκλογές υπάρχει προσοχή και από τις δύο πλευρές, ούτως ώστε να βγει αυτός που θέλει να βγει και μπορεί να βγει, και από εκεί και πέρα υπάρχει επαναπροσδιορισμός σχέσεων. Φάνηκε λοιπόν ότι όλο αυτό το ζήτημα είναι μεταξύ άλλων ένα πολιτικό παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο είναι επικίνδυνο για τη σταθερότητα της περιοχής στο σύνολό του, αλλά από την άλλη πλευρά προσδιορίζει ξεκάθαρα τις θέσεις της Ελλάδος, γιατί η Ελλάδα απάντησε πολλάκις απέναντι σε αυτές τις υβριδικές απειλές της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά έρχεται η σύνοδος του ΝΑΤΟ τις επόμενες ημέρες, στις οποίες αναγκαστικά οι ΜΗ θα πρέπει να καθίσουν οι δύο ηγέτες να συζητήσουν ορισμένα θέματα μεταξύ τους. Η Τουρκία αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να δεσμευτεί και με την ένταξη της Σουηδίας, γιατί υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση.
Θα ενταχθεί, όταν αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου. Στο Βίλνιους πιστεύετε ότι θα υποχωρήσει τελικά η Τουρκία και θα πραγματοποιηθεί η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ?
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να πει κάποιος τη διαδικασία που θα ακολουθεί για να την δεχτεί την Σουηδία. Σίγουρα θα υπάρχει μια μακρά διαπραγμάτευση, γιατί αυτό κάνει η Τουρκία, αλλά ήμουνα και είμαι της άποψης ότι εν τέλει η Τουρκία θα το δεχτεί. Γιατί η Τουρκία έχει πολλά ζητήματα τα οποία έχει ήδη λύσει με τις εκλογές, αλλά έχει και άλλα ζητήματα τα οποία έρχονται, και αυτό λέγεται οικονομική κρίση. Παραδείγματος χάρη, τα επιτόκια πήγαν από το 8% στα 15% στα δάνεια εντός της Τουρκίας σε μία νύχτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα πράγματα αρχίζουν και δυσχεραίνουν. Έτσι λοιπόν θέλουν μία ηρεμία, ούτως ώστε να στήσουν την οικονομία από την αρχή, να στήσουν την κοινωνία τους από την αρχή και συνεπώς να μειώσουν και τις προκλήσεις απέναντι στους γείτονες που κάνουν. Από την άλλη πλευρά, όποτε τα πράγματα θα είναι δύσκολα και θα δυσκολεύουν για την Τουρκία, όπως έκανε τα τελευταία 30-40 χρόνια, θα εξωτερικεύει την ανασφάλειά της σε σχέση με την αμυντική της πολιτική και σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική. Αυτή την περίοδο θα ζούμε μία περίοδο διμερών σχέσεων που οι εκατέρωθεν πλευρές θα προσπαθούν να μάθουν η μία την άλλη.
Και άρα θα πιστεύετε ότι και επί του πεδίου αλλά και επί της διπλωματίας θα περάσουμε ένα σχετικά ήρεμο καλοκαίρι, γιατί με τα καλοκαίρια μετράμε και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Με αποκορύφωμα το καλοκαίρι του 20 βέβαια. Που...
Ναι, ναι. Το 20 ήταν καταληκτικό. Το 20 δεν μπορεί να συνεχίσει. Παρόλα αυτά η Ελλάδα βάλεται από παντού σε σχέση με το νότια, με την νότια περιοχή της, γιατί είναι ανοιχτά νερά. Δεν θα σταματήσει η ροή του μεταναστευτικού και δεν είναι μόνο η Τουρκία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το μεταναστευτικό είναι ένα πολύ, πολύ, πολύ σύνθετο ζήτημα, το οποίο, από ό,τι φαίνεται, η καινούργια κυβέρνηση θα πρέπει, στην Ελλάδα θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα το οποίο πραγματικά δεν θα σταματήσει.
Και έχουμε και έναν Θεσσαλονικιό γνωστό σας και γνωστό μας, τον κύριο Κερίδη, ο οποίος μπαίνει πλέον.
Συγχαρητήρια βέβαια να του πούμε, γιατί είναι η πρώτη του φορά ως υπουργός και καταλαβαίνετε ότι η αρχή πρέπει να γίνει σωστά και όπως πρέπει, τόσο ώστε να θέσει τους θεμέλιους λίθους κανονικά και όπως επιβάλλεται από την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να υπάρχουν αποτελέσματα για τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, για να λυθεί το μεταναστευτικό, για να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει οι χώρες οι οποίες υπάρχει προέλευση των μεταναστών, των παρανόμων μεταναστών, θα πρέπει κάπως να σταθεροποιηθούν οι ίδιες, mm-hmm. και θα πρέπει να αναπτυχθούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά επειδή η Ελλάδα και η Κύπρο...
Προφανώς κυρίως αν η Λιβύη δεν σταθεροποιηθεί, γιατί τα τελευταία... πλοιάρια, τέλος πάντων οτιδήποτε φεύγει κυρίως από το χώρο της Λιβύης, η οποία δύσκολα ελέγχεται κιόλας.
Ναι, και από τη Λιβύη φεύγει και από την Αίγυπτο φεύγει, αλλά η Λιβύη είναι μια περίπτωση η οποία δείχνει πόσο ασταθή μπορεί να είναι η περιοχή, mm-hmm. εκεί. Υπάρχουν τουλάχιστον 15 διαφορετικές δυναμικές με δύο συγκεκριμένες ηγεσίες να είναι στο προσκήνιο. Καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι πολύ σύνθετα και πολλοί από αυτούς προσπαθούν να έχουν ένα mm-hmm. καλύτερο μέλλον. Άλλοι από αυτούς προσπαθούν να αποφύγουν ή να φύγουν τον πόλεμο ή να φύγουν τις προκλήσεις οι οποίες έχουν μέσα στη χώρα. Όλα αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να λυθούν ούτε μόνο από την Ελλάδα, ούτε μόνο από την Ιταλία, ούτε από τη Μάλτα, ούτε από την Πορτογαλία, ούτε από την Ισπανία, ούτε από την Κύπρο. Πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνονται συλλογικά.
Μετά και όταν το τελευταίο ναυάγιο της Πύλου, πιστεύετε ότι στην Σύνοδο Κορυφής που ακολουθεί Πέμπτη Παρασκευή θα τεθεί λίγο πιο επισταμένα το θέμα το μεταναστευτικό?
Κοιτάξτε, είναι θέμα επιχειρησιακό νομίζω, δεν είναι θέμα πολιτικό. Mm. Γιατί πολιτικά οι αποφάσεις έχουν ληφθεί στο ανώτατο επίπεδο και όπως πρέπει. Όμως ο συντονισμός σε επιχειρησιακό επίπεδο σε σχέση με το εθνικό, με την Εθνική Βούληση, Εθνικά Σύνορα, τα Ευρωπαϊκά Σύνορα και τα Διεθνή Κορικά Ύδατα είναι τρία διαφορετικά ζητήματα. Mm-hmm. Εδώ ο ένας κάνει πάσα στον άλλον πώς θα γίνουν η επιχείρηση συγκεκριμένη στην προκειμένη περίπτωση προκειμένου να σωθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Το δεύτερο είναι ότι όταν έρχονται στις χώρες αυτές, το πρώτο πράγμα που λένε είναι ότι ζητάνε πολιτικό άσυλο. Έτσι λοιπόν αρχίζει μια διαδικασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου εξετάζει το κάθε φάκελος. Ο κάθε φάκελος μπορεί να πάρει και πολλούς μήνες. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Εθνικό Κράτος πρέπει να προστατέψει, να φιλέψει, να ταΐσει και να ισοζυγίσει, ας πούμε, τα πράγματα ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια κάποια ηρεμία μέχρι τον έλεγχο των φακέλων.
Μάλιστα. Από εκεί και πέρα...
Από την άλλη πλευρά. Ναι. Οι υποδομές.
Ναι, για πείτε μας.
Οι υποδομές πρέπει να είναι τόσο οργανωμένες όπως έκαναν το τελευταίο καιρό η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως έκαναν και στη Λέσβο. Οι υποδομές πρέπει να είναι οργανωμένες και να είναι ανθρώπινες, στα στάνταρ τα ανθρώπινα. Όμως, δυστυχώς, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να μετακινούνται ελεύθερα, γιατί είναι παράνομοι μετανάστες, δηλαδή δεν ήταν νόμιμα. Mm-hmm. Όλες αυτές οι διαδικασίες είναι σύνθετες σε πρακτικό επίπεδο. Γιατί αν χρειαστεί να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να μετακινηθούν οι άνθρωποι αυτοί πίσω, και μπορείτε να δείτε πολλές περιπτώσεις σε αεροπλάνα αν ταξιδεύετε, ότι mm-hmm. πολλοί άνθρωποι τους πηγαίνουν πίσω, είτε στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν, είτε στο Ιράν, στην Ιορδανία, είτε στη Λιβύη ή όπου αλλού χρειαστεί, mm-hmm. η επιχείρηση από μόνη της για έναν άνθρωπο είναι ολόκληρη ιστορία. Δηλαδή μιλάμε για 3-4 ανθρώπους.
Μάλιστα.
Να τους έχουν μαζί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Κύριε Ευθυμιόπουλο, επειδή μείναμε πολύ στο μεταναστευτικό και δεν έχουμε πολύ χρόνο, πείτε μου από εκεί πέρα ο διεθνής αντίκτυπος του εκλογικού αποτελέσματος, κυρίως στο δυτικό κόσμο, ποιος είναι και αν έχουν αλλάξει, πιστεύετε, οι προτεραιότητές μας ή θα συνεχίσουμε την ίδια εξωτερική πολιτική. Άλλαξε βέβαια πρόσωπο, έφυγε ο κύριος Δένδιας, ο οποίος είχε μια καλή εξωτερμαρτυρία και είχε πολλές επαφές διεθνείς. Μπαίνει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι πιο στενός συνεργάτης πιθανότατα του κυρίου Μητσοτάκη. Πιστεύετε ότι θα έχουμε κάποιες αλλαγές τόσο από εμάς προς τα έξω, όσο και από έξω προς τα εμάς?
Ο κύριος Δένδιας φύγει στο Υπουργείο Άμυνας.
Το οποίο ασκεί και εκείνο μια διπλωματία, βέβαια, πρέπει να πούμε, κάθε Υπουργείο Άμυνας.
Ακριβώς. Χρειάζεται μια διπλωματία εκεί πέρα. Κοιτάξτε, η ελληνική εξωτερική πολιτική φαίνεται ότι προσδίδει μια σταθερότητα όσο αφορά τις αξίες και τη στρατηγική της. Σε επίπεδο επιχειρησιακό, το ξαναλέω, κολλάω στο επιχειρησιακό, γιατί παίζει ρόλο ο συντονισμός, παίζει ρόλο η πρόθεση και παίζει ρόλο η σταθερότητα των αξιών των οποίων προσδίδουμε είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι μια πολύ καλή επιλογή, ούτως ώστε να υπάρχει συνέχεια του έργου του κ. Δένδια. Από εκεί και πέρα, η σύνθεση του κ. Γεραπετρίτη με τον κ. Δένδια σε συνάρτηση με το γεγονός ότι και οι δύο ήταν πολύ καλά συνεργαζόμενοι με τον Πρωθυπουργό, δείχνει μία συνέχεια του έργου. Από εκεί και πέρα, είναι το πρωτόκολλο τέτοιο, είναι οι διαδικασίες τέτοιες που ο εκάστοτε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, όταν ορίζεται, να αρχίσει διαβουλεύσεις και ταξίδια σε όλο τον κόσμο και όπου υπάρχουν ελληνικά διμερή ή πολυμερή συμφέροντα.
Πάμε και στο, πάμε και στο τελευταίο κομμάτι, το οποίο το γνωρίζετε και ιδιαίτερα καλά, συνηθιζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οι Έλληνες Πρωθυπουργοί, βέβαια στην περίπτωσή μας έχουμε επανεκλογή του κ. Μητσοτάκη, οι Έλληνες Πρωθυπουργοί να κάνουν το πρώτο τους ταξίδι, την πρώτη τους διπλωματική επαφή στην Κύπρο, στη Λευκωσία. Κάτι τέτοιο μπορεί να επαναληφθεί. Θέλω να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες, πώς βλέπετε το θέμα το κυπριακό με την επανεκλεγήσα κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, σίγουρα και με νέα πρόσωπα, αλλά ουσιαστικά η ίδια βασικά πολιτική. Τι γίνεται με το κυπριακό λοιπόν?
Να σας πω, εδώ υπάρχουν δύο δεδομένα. Το πρώτο είναι ότι η Κύπρος είναι ένα ισότιμο κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο νεοεκλεγής πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χρυστοδουλίδης, έχει αποφασίσει να παίξει ξανά το ευρωπαϊκό χαρτί. Ποιο είναι το λάθος του κ. Χρυστοδουλίδη στην προκειμένη περίπτωση? Πιστεύει ότι με τον αξιοδοτή τους άλλους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πιέσουν την Τουρκία να μπει στο Κυπριακό, γίνεται κάτι το πρωτότυπο. Δεν είναι κάτι το πρωτότυπο. Το 2004 η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να παίζει έναν πιο ισχυρό ρόλο. Κάτι το οποίο ξεχάστηκε στην επόμενη δεκαετία. Και επανέρχεται σωστά, ορθώς, ο κ. Χρυστοδουλίδης να πει ότι πρέπει να μπει μια διαπραγμάτευση. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα ακολουθήσει αυτό το ρόλο και τον δρόμο της ευρωπαϊκής προοπτικής, της διαπραγμάτευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι το Κυπριακό είναι ένα διεθνές ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί στα πλαίσια του ΟΗΕ και όχι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ο ρόλος πρέπει να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ ξεκάθαρος και διαμεσολαβητικός μέχρι το αποτέλεσμα των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα μπορεί να μεσολαβήσει και θα συνεχίσει να μεσολαβεί, ούτως ώστε να υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο κυπριακό ζήτημα ως εγκυήτρια δύναμη.
Και βέβαια στο Κυπριακό αντικατοπτρίζονται και οι ευρύτερες ελληνοτουρκικές σχέσεις και οι πιθανές αναφλέξεις που ελπίζουμε να μην υπάρχουν ούτε τους επόμενους μήνες ούτε τα επόμενα χρόνια.
Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα στο κυπριακό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Υπάρχει προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και του νέου Πρόεδρου να ξαναφέρει το ζήτημα στο προσκήνιο. Η τουρκική πλευρά και η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν επιθυμεί να έρθει έτσι όπως τα επιθυμεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Από εκεί και πέρα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πρέπει να γυρίσει το «δεν ξεχνώς, το ξεχάσαμε εμείς» και λειτουργούν αυτοί. Γιατί η καινούργια γενιά που έρχεται των ανθρώπων βλέπει ήδη μία διχοτομημένη Κύπρο παράνομα και πρέπει να συνεχίσει η ιστορική γνώση το ότι η Κύπρος ήταν αποτέλεσμα εισβολής
Βέβαια.
Αυτή η διχοτομημένη Κύπρος είναι αποτέλεσμα εισβολής. Αυτό έχουμε τάσει να το ξεχνάμε, γιατί όσο περισσότερο ζητάμε...
Κοιτάξτε, θα ξεχαστεί, γιατί χώρα, και βιολογικά έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο γενιές, έτσι, από το 1974.
Είναι περισσότερες από δύο γενιές.
Τουλάχιστον δύο γενιές. Άμα βάζουμε έτσι ως μέσο όρο τα 20-25 χρόνια στην κάθε γενιά, είναι δύο γενιές και θα πάμε για την τρίτη.
Και η Τουρκία πρέπει να καταλάβει και να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή της προοπτική, αλλά και επίσης άλλη προοπτική, όσο και τις μερίσχες με την Ελλάδα, περνάει μεταξύ άλλων και από την Κύπρο. Αυτό ίσως να είναι το ισχυρότερο μας όπλο όσο αφορά τη ρεαλιστική πολιτική.
Βέβαια.
Όσο αφορά το εμπορικό της κομμάτι, η Τουρκία θα προσπαθήσει πολλάκις να συνδέσει τα κατεχόμενα με την Τουρκία και να φέρει την Κύπρο σε...
Άλλωστε, η στάση της Τουρκίας στο Κυπριακό είναι και ένα από τα προαπαιτούμενα που θέτει και ο κύριος Μενέντες και διάφοροι άλλοι Αμερικανοί συνομιλητές. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευθυμιόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια στην παραμονή σας στη Θεσσαλονίκη και θα τα ξαναπούμε.